Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում ենք լսել. Ալիև Սարգսյան հանդիպում Սանկտ Պետերբուրգում փաստաթղթի ստորագրում չի նախատեսվում Ազատություն ռադիոկանալին, ասում է Մինսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Բրայզեն. Կրկնակի ընտրություններ Երևանի 3 ընտրատեղամասերում ընտրատարածքային հանձնաժողովները անբավեր են ճանաչել այստեղ մայիսի 31-ին կայացած քվեարկության արդյունքները. Համաներման հերթական առաջարկը նախագահին ազգային ժողովի մարտի 1-2 դեպքերն ուսումնասիրող հանձնաժողովը առաջարկում է ազատ արձակել նախագահական ընտրություններից հետո ձերբակալված ընդդիմադիրներին. Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ հրատապ թեմաների, կթերթենք մամուլը նախ, սակայն այժմ իլյուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը.
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, մասնակցելու միջազգային 12-րդ տնտեսական ֆորումին։ Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Բացի այդ ֆորումի շրջանակում տեղի կունենան հանդիպում նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Այսօր Եվրամիության տարածքում մեկնարկում են Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունները, որոնք կշարունակվեն մինչև հունիսի 7-ը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ժամանել է Կահիրը, որտեղ քիչ հետո հանդես է գալու Ամերիկայի եւ Մահմեդական աշխարհի հարաբերությունների մասին կարևոր ուղերձով։ Ենթադրվում է, որ Օբաման 45 րոպեանոց ելույթում կանդրադառնա Արաբ-Իսրայելյան հակամարտությանը, Աֆղանստանի, Պակիստանի եւ Իրաքի խնդիրներին։ Այսօր Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինի Տյանանմեն հրապարակում իրավապահները խստացված ռեժիմով պարեկություն են իրականացնում, նպատակ ունենալով կանխել 20 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ հնարավոր հավաքներն ու բողոքի ակցիաները։ 1989 թվականին բանակը կոմունիստական իշխանության հրամանով ուժով ցրել է Տյանանմեն հրապարակում երիտասարդների կազմակերպած ցույցերը, զոհվել են հարյուրավոր մարդիկ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը երեք Չինաստանի իշխանություններին հորդորել է հրապարակել զոհերի եւ անհետ կորածների անունները, ինչը Պեկինը գնահատել է որպես միջամտություն Չինաստանի ներքին գործերին։ Այսօր Իրանում նշում են Իսլամական հանրապետության հիմնադիր Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմեյնիի մահվան 20-րդ տարելիցը։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ, նրանց թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, զինվորականներ, Խոմեյնիին փոխարինած Այաթոլլա Ալի Խամենեիի գլխավորությամբ այցելել են Թեհրանի հարավում գտնվող Խոմեյնիի դամբարան եւ հարգանքի տուրք մատուցել հանգուցյալի հիշատակին։ Այսօր Լեհաստանում նշում են խորհրդարանական ընտրություններում համերաշխություն շարժման հաղթանակի 20-ամյակը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես շուրջ 1 ժամից Ռուսաստանում Սանկտ Պետերբուրգում կմեկնարկի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական վերջին 1 տարվա ընթացքում արդեն 5-րդ հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Նախագահների դեմարդեմ բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումներ կունենա նաեւ Ռուսաստանի առաջնորդ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Դեռևս 3 Կրեմլը հայտարարել էր, թե ԵԱԿ-ն առաջընթաց չի ակնկալում այս բանակցություններից, սակայն հույս ունի օգտագործել այս հնարավորությունը կողմերի միջև ուղիղ երկխոսությունը ամրապնդելու համար։ Հանդիպումներին տեղում հետևում է նաև իմ գործընկեր Ազա Բաբայանը, լսենք թե նա ինչ է հաղորդում այս պահի դրությամբ։
Հեղինե, այս պահին Ստրելնայում Բալտիկայի զինահյուրանոցում են հավաքվել եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունների անդամները։ 1.5 ժամից մոտավորապես սկսվելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, ինչպես արդեն ասել ենք, հանդիպման ձևաչափը նույնն է, այսինքն նախագահները սկզբից կհանդիպեն տետատետ ֆորմատով, հետո իրենց կմոտենան նաեւ արտգործ նախարարներն ու ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այստեղ հյուրանոցում էր նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի նախագահ Մեթյու Բրայզան, ով ինձ ասաց, որ ստեղության մեծ սպասումներ այս հանդիպումից չունի։ Ավելեմ նաև, որ ժամը 5-ին նախատեսված է նաև Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, եւ երեկոյան, ինչպես ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Սերգե Պրիխոչկոն, նախատեսված է նաև համատեղ ընթրիկ, այսինքն Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը սեղանի շուրջ կհավաքի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Այս վերջին հանդիպումը ընթրիքը պարզապես ոչ ֆորմալ ընթրիք է լինելու։ Եվ հեղին է հավելեմ նաեւ, որ այն պահը, որ Դմիտրի Մեդվեդևը չի մասնակցելու հանդիպման պաշտոնական մասին, այսինքն 1.5 ժամից սկսվելիք այդ հանդիպմանը չի միանա, նշանակում է, որ որևէ փաստաթուղթ այսօր այստեղ այս հյուրանոցում չի ստորագրվի։ Թեև ավելեմ, որ Մեթյու Բրայդյան մեր ռադիոկանին ասաց, որ ըստեղության սեղանին շատ բան կա, բայց սպասումներ, որ փաստաթուղթ կստորագրվի, չկա։
Սանկտպետերբուրգից հաղորդում էր մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, հիշեցնեմ, որ այստեղ մոտ 1 ժամից կմեկնարկի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական արդեն 5-րդ հանդիպումը։ Այս վերջին 1 տարվա ընթացքում Ազա Բաբայանը հետևում է իրադարձություններին եւ մանրամասները կներկայացնի մեր երեկոյան եթերաժամին։ Վերադառնանք Երևան, որտեղ շարունակում են հաշվարկել, իսկ ավելի ճիշտ վերահաշվարկել 6 օր առաջ տեղի ունեցած Երևանի ավական ընտրությունների արդյունքները։ Արդեն հայտնի է, որ մի քանի ընտրատեղամասերում կրկնակի ընտրություններ են տեղի ունենալու։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովները մասնավորապես անբավարար են ճանաչել այդտեղ մայիսի 31-ին կայացած քվեարկության արդյունքները։ Դատախազությունն էլ քվեարկության օրը կեղծիքների վերաբերյալ ստացված հաղորդումների հետքերով այսօր վերստին հաշվարկել է Մալաթյա Սեբաստի համայնքի 3 տեղամասերի արդյունքները, թե ինչ պատկեր է արձանագրվել կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր գլխավոր դատախազությունը ներկայացրել թիվ 7:7, թիվ 7:9 և թիվ 8:15 ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին թիվ 7 և 8 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումները։ Բացի այդ, ավական ընտրություններում ընտրակերտիկների վերաբերյալ զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա գլխավոր դատախազությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր իրականացրեց թիվ 8 ընտրատարածքի 2 տեղամասերի արդյունքներին առնչվող քնչական գործողություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից լիազորված մասնակիցների մասնակցությամբ ստուգվեցին թիվ 8:1 և թիվ 8:3 ընտրատեղամասերի պարկերը, կատարվեց վերահաշվարկ։ Թիվ 8:1 ընտրատեղամասի պարկը բացելիս ԿՀ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սևակ Հովանիսյանն արձանագրեց հետևյալը.
Պարկի փակման մասի ժապավենի պաշտպանի չերտը վնասված է, ինչու նշանակում է, որ պարկը արդեն իսկ բացված է եղել մեկ անգամ փակելուց հետո։
Գրանցվեց եւս մեկ ընթացակարգային խախտում, պարկի վրա չկային տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների ստորագրություններն ու կնիքը։ Նախ ուսումնասիրվեց չօգտագործված քվեաթերթիկների ծրարը։ Զննությանը մասնակցող թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահն արձանագրեց.
Ծրարը բաց է, բաց կնքված է եղել, նրան արձանագրված է 522։
Հաշվարկից հետո պարզվեց, որ չօգտագործված քվեաթերթիկներն արձանագրվածից 6-ով ավելի էին։ Կիսով չափ բաց էր օգտագործված ծրարների տոպրակը։ Հաշվարկը ցույց տվեց, որ քվեարկությանը մասնակցած 1480 ընտրողի փոխարեն ընտրողների ցուցակում առկա է 1477 ընտրողի ստորագրություն։ Հաշվարկի ժամանակ 1-ով ավելացան միայն ՀՀԿ-ի ձայները։ Վերահաշվարկին ներկա ժառանգություն կուսակցության անդամ падգամավոր Անահիտ Բաղշյանի համար դատախազության արձագանքը ընտրախախտումների վերաբերյալ մամուլի հրապարակումներին նոր եւ դրական երևույթ է։
Եթե այս ամենի հետևանքը լինի այն, որ իրապես պատժվեն այն մարդիկ, որոնք արել են ընտրախախտումներ և կեղծիքներ, և ոչ կողքից պատահական մարդիկ, ինչպես լինում է սովորաբար մեր երկրում, և այս հրապարակային գործունեության արդյունքում բոլոր ընտրակեղծիքների մեջ խառնված պաժը հասկանա, որ պատժելի է իր արարքը, ես դրական կգնահատեմ։
Վերահաշվարկին հետևում է Հովանես Շողիկյանը, թեմայի մասին ավելի մանրամասն նա կպատմի մեր երեկոյան եթերաշամին։ Տեղափոխվենք ազգային ժողով, մարտի 1-2-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովի 2 անդամներ այսօր առաջարկեն ներկայացրել անցած տարվա նախագահական ընտրություններից հետո ձերբակալված ընդդիմադիրների նկատմամբ համաներում կիրառելու մասին։ Հիշեցնենք, ուղիղ 1 շաբաթ առաջ մայիսի 28-ին Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, թե պատրաստ է օգտվել համաներում հայտարարելու իր սահմանադրական իրավունքից, եթե պարզվի, որ հասարակության շրջանում դրա պահանջը կա։ Պահանջը հիմնավորելու համար Սերժ Սարգսյանն առաջարկեց քաղաքական ու հասարակական ուժերին առաջարկներ ներկայացնել նախագահական Պալատ։ Մինչ օրս նախագահային հրապարակավ առաջարկեն ներկայացրել Հայաստանի օմբուդսմենն ու հանրային խորհուրդը։ Խորհրդանի ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկի մասին կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտի 1-2-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը համաներման առաջարկով դիմում է հանրապետության նախագահին, Բարգավաճ Հայաստան և Դաշնակցություն խմբակցություններից հանձնաժողովի անդամներ Նաիրա Զոհրաբյանը և Արծվիկ Մինասյանը 3-3-օյան հանձնաժողովին են ներկայացրել փաստաթուղթը, որի շուրջ այսօր հանձնաժողովը շարունակում է քննարկումները։ Փաստաթուղթը ներառում է 4 կետ, առաջարկվում է ընդհանուր համաներում հայտարարել և
դրան համապատասխան այս ընդհանուր համաներման համատեքստում դիտարկել նաև մարտի 1-ի դեպքերի կապակցության համաներման անհրաժեշտությունը։ Մյուս մասով մենք վկայակոչում ենք նաև Եվրոխորհրդի խորհրդանական վիհաժողովի բանաձևերը, որով նույնպես կոչ էր արվում հայաստանյան իշխանություններին, որպես կիրառվեն բոլոր հնարավոր իրավական մեխանիզմները և առանձին դեպքերում նաև քաղաքական լուծում տալու անհրաժեշտությունը, այդում նաև համաներման մասին է խոսքը։
Փաստաթուղթն առաջարկում է համաներումը չտարածել միայն մարտի 1-ի զոհերի մահվան համար անմիջական մեղավորների վրա։
Կարևորելով մարտյան դեպքերի հետ կապված մահացած անձանց մահվան հանգամանքներում դեռևս էական առաջընթաց չարձանագրելը պետական մարմինների, հատկապես նախաքննական մարմնի կողմից, և նաև հետագայում, որպեսզի չսահմանափակվի այս գործողություններ իրականացնելը, այս գործողություններում մեղավոր անձանց նկատմամբ չկիրառվի համաներումը, որպեսզի որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ ինքը եթե մեղավոր անձ է եղել և պատճառ է հանդիսացել մահվան, մեր Հայաստանի քաղաքացիների նրանք համաներման ենթակա չլինեն, գրեն իրենց պատասխանատվությունը։
Հանձնաժողովի անդամները փորձում էին Արտվիկ Մինասյանից ճշտել, թե ինչ է դա ենթադրում, չէ՞ որ մարտի 1-ի զոհերի սպանությունների համար դեռևս որևէ մեղավոր բացահայտված չէ։ Նրա հիմնավորումն այն էր, որ եթե հատուկ քնչական ծառայությանը հանկարծ հաջողվի մեղավորներին հայտնաբերել, ապա դա միանշանակ նրանց վրա չի տարածվելու։ Արտվիկ Մինասյանը նաև հստակեցրեց, որ համաներման իրենց առաջարկը վերաբերում է մարտի 1-ի գործով բոլոր 54 մեղադրվողներին, 7-ի գործին, ինչպես նաև հետախուզման մեջ գտնվող ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուկյասյանին ու հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։
Խորհրդարանից հաղորդում էր Իրինա Հովանեսյանը, հիշեցնենք, որ պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն համաներման մասին առաջարկները նախագահական նստավայր պետք է ներկայացվեն մինչև հունիսի 15-ը։ Մինչ այդ դատարաններում շարունակվում են մարտի 1-ից հետո ձերբակալված ընդդիմադիրների դատավարությունները ընդ որում ժամանակ առ ժամանակ առանց անվաստանյալների։ Հիշեցնենք, տարեսկզբին ազգային ժողովը փոփոխություններ մտցրեց քրեադատավարական օրենսգրքում և հնարավոր դարձրեց դատաքննության շարունակումը առանց նրան։ Պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն օրինակ վերջին նիստում պատժվել էր դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար և 8-օրով հեռացվել դատարանի դահլիճից։ Այսօր նա վերադարձել է, սակայն կրկին կարճ ժամանակով։ Դատարանից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սասուն Միքայելյանի գործով դատական նիստը նախագահ դատավորի Ռայթ Սարգսյանի որոշմամբ այսօր Սասուն Միքայելյանը կրկին հեռացել դատական նիստերի դահլիճից, այս անգամ 10-օրով։ Հիշեցնենք, նախորդ անգամ նա հեռացել էր 8-օրով, իսկ այսօրվա որոշման պատճառն այն էր, որ Սասուն Միքայելյանը ես իմացա, որ դատարանում պետք է հրապարակի մեղադրող կողմի ճառը, մեղադրական ճառը, նա ասաց, որ հայտարարություն ունի, ընդամենը հասցրեց ասել, որ դատարանից պահանջում է արդար դատաքննություն, սակայն դատավորը կանխեց նրա հայտարարությունը և Սասուն Միքայելյանը ընթացքում, ասել մեղադրական ճառի ժամանակ, մի քանի անգամ միջամտում էր և ասում էր, որ այդ մեղադրական ճառում կան բազմաթիվ տվյալներ, որոնք իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունեն, և այս մթնոլորտում դատավորը հայտարարեց, որ հեռանում է խորհրդակցական սենյակ, քանի որ Սասուն Միքայելյանն արդեն հայհոյանքներ էր հնչեցնում մեղադրողների և դատավորի հարցերին, այդ ընթացքում նաև դատական նիստին հետևող մասիկ սկսեցին մեղադրանքներ և հայհոյանքներ հնչեցնել, ինչպես դատավորի այնպես էլ մեղադրողների նկատմամբ։ Դատավորը խորհրդակցական սենյակից վերադարձավ, եթե այդ ժամանակ ասաց, որ Սասուն Միքայելյանին որոշել են հեռացնել նիստերի դահլիճից և նիստը կշարունակվի առանց նրա ներկայության։ Սասուն հիմա դատական նիստին Սասուն Միքայելյանը ներկա չէ, մեղադրական ճառն է շարունակվում, այստեղ նշվում է, որ խումբ է ձևավորվել, որը փորձել է մարդկանց մղել անհնազանդության և այդ խմբի գործողությունների հետևանքով ըստ մեղադրական ճառի Ազատության հրապարակի հարակից տարածքի շենքերի շքամուտքերը վերածվել էին հասարակական զուգարանների, այսպիսի ձևակերպումներ կան այդ ճառի մեջ, նաև նշվում է Շանթ Հարությունյանի անուն ազգանունը, իբրև այդ խմբի անդամներից մեկի, ես հիշեցնեմ, որ Շանթ Հարությունյանի վերաբերյալ արդեն կա համապատասխան որոշում և նա ուղղակի քրեական հետապնդման այստեղ չի ենթարկվում։
Դատանի դահլիճից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Երևանյան մամուլը շարունակում է հետևել մարտի 1-2-ից հետո զարգացող իրադարձություններին լրագիր էլեկտրոնային, անդրադառնալով այն փաստին, որ մարտի 1-2-ի դեպքերն ուսումնասիրող փաստավակ խմբի գործունեությունը փաստացի ձախողվել է, այսօր գրում է, ինչ որ ձևով պետք է լուծել նաև մարտի 1-ի խորհրդարանական հանձնաժողովի հարցը. Եթե հաջողվի այդ հանձնաժողովն էլ մարդկայինով լուծել և թեման փակել, ապա դա թերևս կլինի այս իշխանության միակ տեխնոլոգիական հաղթանակը հասարակության նկատմամբ, բանն այն է, որ մնացյալ հաղթանակները այդուհանդերձ եղել են ուժի զորով, ինչքան էլ որ մեջ եղել են տեխնոլոգիական մտահաղացումներ, գրում է լրագրի մեկնաբանը, օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Հույսս փաստահավաք խմբի վրա էր, հույսս վկաների վրա էր, չէր կարող պատահել, որ այդքան դեպքեր են տեղի ունեցել և ինչ որ մեկը չի նկատել, ցավոք որևէ օգտակար նյութ մինչև այժմ ինձ չեն բերել այդ կապակցությամբ, առավոտի հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ, մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը։ Հրապարակը գրում է. Մարտի 1-ին դեպքերը ուսումնասիրող հանձնաժողովի այսօրվա նիստում հանձնաժողովի նախագահ Նիկոյանը ներկայացնելու է համաներման մասին Սերժ Սարգսյանին ուղղված առաջարկը։ Այսօր հանձնաժողովի նիստի ընթացքում հրապարակվելու է նաև փաստահավաք խմբի նախկին ղեկավար Վահե Ստեփանյանի Նիկոյանին ուղղված զեկույցը։ Հայոց աշխարհն էլ անդրադառնալով ավականու մանդատներից հրաժարվելու մասին ՀԱԿ-ի որոշմանը գրել է, թե ՀԱԿ-ի ու նրա առաջնորդի քաղաքական դաշտում սեփական խարխլված դիրքերը պահպանելու համար դեռևս գոյություն չունեցող կամուրջներ աերելու հերոստրատությունը միայն անզոր բարկության ու սխալ հաշվարկի արգասիք է։ Հայկական ժամանակը գրում է, 3:03-ին Քանաքեր Զեյթունի Զաքարիա Սարգսյանի փողոցի վրա գտնվող գարեջրատներից մեկում պայթյուն է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով 5 հոգի ստացել են բեկորային վնասվածքներ։ Հայկական ժամանակի մեկնաբանմամբ դեպքն անմիջական կապ ունի մայիսի 31-ին կայացած Երևանի ավականու ընտրությունների հետ, իսկ ըստ որոշ տեղեկությունների այն ՀՀԿ ԲՀԿ փոխհրաձգության հերթական դրսևորումներից մեկն է։ Ազգի փոխանցումը Էկոդար հասարակական կազմակերպությունը 3 տարածել է տեղեկատվություն, թե իբր առաջին տիկինը միացել է Թեղուտի շահագործման դեմ կազմակերպված ստորագրահավաքին։ Նրա օգնական Վիկտորիա Ոսկանյանն ասել է, որ մեջբերում եմ Ռիտա Սարգսյանին են մոտեցել երիտասարդներ, ովքեր ներկայանալով որպես բնապահպանական ընկերակցության անդամներ, խնդրել են նրա ստորագրությունը աջակցություն կանաչ տարածքների եւ անտառների պահպանման։ Այն որ ստորագրահավաքի կազմակերպիչները առաջին տիկնոջ ստորագրությունը ներկայացրել են որպես աջակցություն ընդդեմ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման զարմանալի է և չի տեղավորվում ՀԿ-ների գործունեության օրինակելի վարքագծի շրջանակներում։ Պետք է ափսոսանք հայտնել, որ կազմակերպությունը թեկուզ բարի նպատակների համար կիրառում է նման անազնիվ և անընդունելի գործելավոչ։
Եվ վերջում տնտեսության մասին, հայկական երկաթուղին տնօրինող ռուսական ընկերությունն այսօր հերթական անգամ հայտարարել է, թե չնայած ճգնաժամին ու տնտեսական դժվարություններին առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում սակագների փոփոխություն չի լինելու, մանրամասնում է Տիգրան Ավիտիսյանը։
Արդեն 1 տարի է, ինչ Հարավկովկասյան երկաթուղի ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերությունը համապատասխան կոնցեսիոն պայմանագրի շրջանակում տնօրինում է հայկական երկաթուղին եւ այդ ընթացքում, չնայած ճգնաժամային իրադրությանը, ընկերության գործունեությունն այստեղ դինամիկ զարգացում է ապրել, արձանագրելով մի շարք հաջողություններ։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հարավկովկասյան երկաթուղի ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Շևքեթ Շայգուլինը։
Очень важно, прежде всего, в условиях мирового кризиса работы антикризисными мерами обеспечить качество работы.
Շայգուլինը շեշտում է, որ շատ կարևոր է հակաճգնաժամային միջոցների կիրառմամբ ապահովել աշխատանքների ու ծառայությունների որակը։ Դրան հասնելու ուղիներից մեկը ըստ Հարավկովկասյան երկաթուղու տնօրենի սակագնային ճիշտ քաղաքականությունն է եւ գրագետ մենեջմենթը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, ինչպես է սակագնային ճիշտ քաղաքականությունը իրականացնում այն բանից հետո, երբ ամիսներ առաջ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը մերժեց նոր սակագների սահմանման վերաբերյալ ընկերության ներկայացրած հայտը, Շայգուլինը պատասխանեց.
Я вам давал обещание всем, что мы в этом году не поднимаем тарифы. Хотя вы знаете, что подняли тарифы на электроэнергию. Которые в конечном итоге отнеслись на тепло, на канализацию, на водоснабжение.
Ես բոլորիդ խոստացել եմ, որ այս տարի երկաթուղու սակագները մենք չենք բարձրացնելու, թեև բոլորդ էլ գիտեք, որ ավելացել են էլեկտրաէներգիայի հետևաբար և ջերուցման, ջրամատակարարման և կոյուղու սպասարկման սակագները։ Ի հետևանք, ըստ Շայգուլինի, ընկերության ամսական ծախսերն աճել են 500 միլիոն դրամով, բայց մենք պահում ենք նախկին սակագները իհաշիվ տեխնոլոգիաների և ծախսերի ճիշտ կառավարման։ Շագուլինը նաև հայտարարեց, որ առաջիկայում տրանսպորտի նախարարության համաձայնությամբ սահմանվելու է սակագնային նոր դասակարգիչ, որում բաց և պարզ տեսքով նշված կլինեն բոլոր ծառայությունների հիմնավոր սակագները։ Սա նախ և առաջ տրանսպորտի ոլորտի աշխատողների հաղթանակն է, ասաց Շևքեթ Շայգուլին, ընդգծելով, որ դա սակագների բարձրացում չի ենթադրում։
Արգելի ունկնդիրներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։